มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมลูกาบทที่8ตอนที่แล้วถึงข้อ33นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองเกราซามีผู้ชายคนหนึ่งถูกผีเข้าสิงและไม่ใช่ตนเดียวในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นกองกองในที่นี้มีความหมายว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นฝูงเลยแล้วก็ผีก็ไม่อยากจะลงไปยังนรกขุมลึกซึ่งเป็นที่ของทูตสวรรค์ที่เป็นกบฏต่อพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์และที่เราศึกษาก็บอกให้ว่าผีก็ต้องการที่จะสิงในร่างของคนมันก็เร่ร่อนอยู่รอบๆคอยเวลาที่จะมีอิทธิพลกับคนนะครับถ้าไม่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลได้เข้าสิงได้ก็จะไปหาร่างใหม่หาคนใหม่ครับต้องการจะอยู่ในที่ที่มีร่างเหตุการณ์ที่เราศึกษาอ่านผ่านไปนี้พระเยซูก็ขับไล่พวกมันก็ยอมนะแต่ขออนุญาตเข้าไปสิงในฝูงสุกรแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าสุกรทั้งฝูงนี้ถูกผีสิงแล้วกระโดดหน้าผาชันตายหมดนะครับหมูที่ถูกผีสิงก็ให้บทเรียนว่าตายดีกว่าที่จะให้ผีร้ายเนี่ยมามีอิทธิพลครอบครองครับนั่นคือที่เราศึกษาผ่านไปในตอนที่แล้วก่อนที่จะศึกษาเหตุการณ์ต่อไปนะที่เกี่ยวเนื่องกับผีสิงชายชาวเกราซาคนนี้นะครับบทที่8ข้อต่อไปก็เป็นข้อ34ถึง36ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างก็หนีไปเล่าเรื่องนั้นทั้งในนครและบ้านนอกคนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนนั้นที่มีผีออกจากตัวนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเขาทั้งหลายก็พากันกลัวฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังถึงเรื่องของคนที่ผีเข้าได้หายปกติอย่างไรการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นกับชายคนนี้เพียงแต่ว่าพระคริสต์เท่านั้นที่ปลดปล่อยเขาจากอำนาจมืดของผีร้ายหรืออำนาจซาตานมันเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวทูลขอพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือข้อ37ถึง40ชาวเมืองเกราซาและคนทั้งปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขาเพราะว่าเขากลัวยิ่งหนักพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป คนที่ผีออกจากตัวนั้นอ้อนวอนขอติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งเขาให้ไปว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกชาวเมืองถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าแล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่ยิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่ตนเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะขอทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่เราเห็นว่าชาวเมืองเกราซาพากันมาขอร้องนะขอให้พระเยซูออกไปจากที่นั่นเหตุผลคือว่าพวกเขาต้องการหมูมากกว่าต้องการพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่เราควรสำรวจใจนะครับเนื่องจากว่ามีคนมากมายในปัจจุบันที่ต้องการมีสิ่งอื่นอาจจะแย่กว่าหมูอีกนะหมูยังขายได้เงินเยอะต้องการสิ่งอื่นพวกเขาต้องการมากกว่าพระเจ้าหรือมากกว่าองค์พระคริสต์พระผู้ไทยพระเยซูรักษาหญิงโลหิตตกและชุบชีวิตลูกสาวของเยรับเมื่อพระเยซูหันไปอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีฝูงชนมาห้อมล้อมพระองค์มีคนสองคนที่อยู่ในฝูงชนสองคนนี้ครับสภาพใจนั้นโหดดุข้อ41ถึง44นี่แน่มีชายคนหนึ่งชื่อยายพลัดเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตายเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกได้12ปีมาแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์แล้วในทันใดนั้นโลหิตตกที่ตกก็หยุดยายรัดมาขอพระเยซูให้รักษาลูกสาวไม่ใช่มาขอให้พระองค์ชุบชีวิตของเธอนะครับเขามีความเชื่อน้อย ชื่อว่าพระเยซูต้องสัมผัสกับลูกสาวจึงจะหายดังที่พระองค์เริ่มต้นที่จะจัดการกับยารัสนะก็กำลังไปอยู่แต่ว่าถูกขัดจังหวะมีหญิงคนหนึ่งโลหิตตกมา12ปีเธอต้องทนทุกข์เนื่องจากโลหิตตกมา12ปีแล้วลูกสาวของยารัสก็อายุ12ปีเช่นเดียวกัน12ปีแห่งความมืดมิดเป็นการจบสิ้นแล้ว12ปีแห่งแสงสว่างก็เริ่มฉายแสงข้อ45ถึง48พระเยซูจึงตรัสถามว่าใครได้ถูกต้องหรอเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยการจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากเราแล้วเมื่อผู้หญิงนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้วเขาก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงตรงพระพักพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเขาได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในทันใดนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดพระเยซูไม่ได้สัมผัสหญิงคนนี้นะครับแต่ว่านางได้มาสัมผัสชายฉลองและได้รับการรักษาโดยทันทีทันใดโปรดจำไว้ว่าฝูงชนนั้นเป็นผู้สนใจพระคริสต์ทั้งสิ้นนะเราสาวกได้เห็นฝูงชนห้อมล้อมพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังรักษาผู้คนแต่ว่ามีเพียงคนนี้คือหญิงคนนี้ครับที่ได้รับการรักษาข้อ49ถึง51เมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านในธรรมศาลาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกพระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กนั้นเมื่อพวกเขามาถึงบ้านของยายรับคนมากมายก็ร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าพวกเขาหยุดร้องไห้นะให้นานพอที่จะหัวเราะเยาะเนื่องจากว่าพวกเขาไม่เชื่อที่พระเยซูบอกครับข้อ52 53คนทั้งหลายจึงตีอกร้องไห้ร่ำไห้พอเด็กนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์เพราะเขารู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วพระเยซูก็พาสาวก3คนเปโตรยากอบและยอนมีพ่อแม่ของเด็กหญิงเข้าไปในห้องที่เด็กนั้นนอนอยู่นะครับพระองค์ก็สั่งให้เด็กนั้นลุกขึ้นนำเด็กคนนี้กลับมาสู่โลกที่ทุกข์ระทมเพื่อพ่อแม่ของเขาไม่ใช่ตัวเด็กเองข้อ54ถึง56ฝ่ายพระองค์ทรงจับมือเด็กนั้นตรัสว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระองค์ทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้นคุณผู้ฟังครับขอให้สังเกตอีกครั้งว่าวิธีการของพระเยซูในการชุบคนตายให้ฟื้นนั้นเหมือนกันนะครับพระองค์เรียกพวกเขาและพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์นี่อีกครั้งนะครับที่พระองค์สำแดงความเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงบทที่9บทนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคำสั่งและการที่พระเยซูทรงเหล่าสาวกออกไปจากนั้นก็เป็นเรื่องการเลี้ยงอาหารคน 5,000 คนการขับผีออกจากเด็กชายหลังจากนั้นก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มทดสอบเหล่าสาวกทุกเรื่องในบทนี้ครับบันทึกไว้ในกิตติคุณเล่มอื่นด้วยพระเยซูสำแดงการอัศจรรย์ในทุกด้านของชีวิตนะครับคือด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณธรรมชาติและก็เหลือธรรมชาติเบื้องหลังเหล่านี้ครับพระองค์ก็ส่งสาวกออกไปคำสั่งของพระองค์และส่งสาวกออกไปบทที่9ข้อ1ครับบอกว่าพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วก็ประทานให้เขามีอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆให้หายเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับที่พระองค์ดำเนินเหตุการณ์ตอนนี้ได้ประทานของประทานการรักษาโรคให้แก่เหล่าสาวกเป็นของประทานแห่งการทำหมายสำคัญและก็แสดงถึงสิทธิอำนาจของอัครสาวกเมื่อคริสตจักรอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะมีการบันทึกพระคัมภีร์ใหม่คุณผู้ฟังครับตอนนั้นครับหมายสำคัญของอัค กระทู้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าพวกเขามีของประทานในการทำหมายสำคัญได้เปโตสามารถรักษาคนเจ็บให้หายแล้วก็ชุบคนตายให้ฟื้นอาจารย์เปาโลก็สามารถรักษาคนเจ็บแล้วก็ชุบชีวิตคนตายได้นะครับการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นอัครทูตที่แท้ของพระคริสต์มาถึงเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูก็ส่งเหล่าสาวกออกไปเพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็รักษาคนเจ็บคนป่วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อทายบาปมนุษย์ปัจจุบันนี้ครับความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรักษาโรคนะครับถ้าอ่านจดหมายฝากให้ดีในพระธรรมที่เป็นหมวดจดหมายฝากนะครับเราจะเห็นว่าแม้แต่อาจารย์เปาโลซึ่งมีของประทานในการรักษาโรคในช่วงใกล้สิ้นสุดของการทำพันธกิจอาจารย์เปาโลก็บอกกับติโมธีนะครับบอกว่าให้ดื่มเหล้าองุ่นสมัยนั้นเหล้านี่เป็นยาจริงๆนะกับจะว่าเป็นยาดองเหล้าก็ได้นะเป็นเหล้าเป็นยาดองเหล้าคือเป็นยานะครับเพราะว่าติโมธีนี่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาจารย์เปาโลไม่ได้รักษาติโมธีด้วยการทำอัศจรรย์นะครับทั้งที่ท่านมีของประทานในการรักษาโรคและตัวของอาจารย์เปาโลเองก็มีหนามในเนื้อคือมีอะไรบางอย่างนะที่รักษาไม่ได้ครับและแม้ว่าท่านได้ขอพระเจ้าเนี่ยถอนออกไปแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำนะครับอาจารย์เปาโลก็ยังเขียนถึงติโมธีบอกว่าแต่เมื่อจากโตรฟิมัสที่เมืองมิเลทัสมานั้นเขายังป่วยอยู่2ติโมธีบทที่4ข้อ20ทำไมอาจารย์เปาโลไม่รักษาติโมธีทั้งที่ท่านมีของประทานในการรักษาโรคเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของการทำพันธกิจและหมายสำคัญก็กำลังหายไปจากคริสตจักรเห็นได้ว่าเมื่อพระคัมภีร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของประทานในการรักษาโรค ก็หายไปจากฉากสิทธิอำนาจเปลี่ยนจากบุคคลเป็นหน้ากระดาษของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระชนะของพระเจ้าจนถึงบ้านปลายชีวิตครับท่านยอนได้เตือนว่าหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรยึดไว้ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าสวัสดีกับเขา2ยอห์นบทที่10อาจารย์เปาโลก็บอกว่าแม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกแช่งสาปจากพระธรรมคาลิเทียบทที่1ข้อ8คำว่าถูกแช่งสาปเนี่ยเป็นภาษาที่หนักแน่นมีสิทธิอำนาจในพระคัมภีร์ครับข้อ2ข้อ3และพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยให้หายพระองค์จึงสั่งเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้าหรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อนี่เป็นบทเรียนนะครับบางคนใช้พระธรรมตอนนี้เป็นหลักในการทำพันธกิจแม้ในปัจจุบันขอให้สังเกตนักเทศนะดูว่าเขาขออะไรหรือไม่ดูว่าเขาขอนำสิ่งใดติดตัวไปเมื่อออกเดินทางหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอาหารหรือเงินพระเยซูสั่งเหล่าสาวกว่าเราสาวกนะไม่ใช่สั่งเรานะเราสาวกข้อ4และถ้าเข้าไปในเรือนไหนก็จงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นจนกว่าจะไปทุกวันนี้ครับมีคนงานที่ทำงานนะครับมีคุณค่าเนื่องจากว่างานของเขาจะรู้จักเขาคนนั้นเป็นยังไงนี่ดูที่ผลงานที่มีคุณค่าใครก็ตามซึ่งแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าสมควรได้รับการสนับสนุนนะครับในช่วงตอนนั้นสถานการณ์แตกต่างกันเราสาวกต้องพักอยู่ในบ้านเนื่องจากว่าไม่มีที่พักเป็นโรงแรมหรือบ้านเช่านะครับเขาก็ขอพักในบ้านครับคนสมัยนั้นก็มีคนมาพักก็ไม่เป็นไรครับก็ให้พักข้อ5ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงครีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขาพันธกิจที่พวกเขาทำนะครับส่งผลกระทบไปถึงคนหลายกลุ่มหลายสถานะแม้กระทั่งเฮโรดข้อ7ถึงข้อ9ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นนั้นจึงคิดสงสัยมากเพราะบางคนว่ายอนเป็นขึ้นมาจากความตายบางคนว่าเป็นเอลียามาปรากฏคนอื่นว่าเป็นผู้เผยพระชนะโบราณกับเป็นขึ้นมาอีกเฮโรดจึงว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วแต่คนนี้ที่เราได้ยินเหตุการณ์ของเขาอย่างนี้คือผู้ใดเล่าและเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์ เฮโรดเป็นผู้ที่มีอำนาจซึ่งได้จับยอนขังแล้วก็ฆ่ายอนบัพติสมาแล้วก็ฆ่านะครับพระธรรมมาระโกบอกให้ทราบว่าเฮโรดกลัวว่าพระเยซูเนี่ยจะเป็นยอนกลับฟื้นขึ้นมาอีกแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นของเฮโรดก็ทำให้เขาเนี่ยอยากพบกับองค์พระเยซูข้อ10ข้อ11ครั้งอัครทูตกลับมาแล้วเขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำนั้นพระองค์จึงพาเขาไปแต่ลำพังถึงเมืองที่เรียกว่าเบสไซดาเมื่อประชาชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาตรัสสั่งสอนเขาถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการให้หายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาให้ต่อไปก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะครับมีคนมาแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารคนจำนวน 5,000 คนพระองค์ก็พาเราสาวกออกไปเพื่อจะพักผ่อนแต่ว่าไม่ได้พักนะครับฝูงชนก็ตามมานะครับพระองค์เหนื่อยแต่ก็รักประชาชนมีความเมตตาสอนครับแล้วก็รักษาให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยและมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นคือการเลี้ยงอาหารคนจำนวน 5,000 คนข้อ12ข้อ13ครั้งกำลังจะเย็นแล้วสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอให้ประชาชนไปตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้หาที่พักนอนและหาอาหารรับประทานเพราะที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแต่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนทั้งปวงนี้ตอนนี้เราสาวกกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของพระเยซูครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจข้อ14 15เพราะว่าคนเหล่านั้นนับแต่ผู้ชายประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงสั่งเราสาวกของพระองค์ว่าจงให้คนทั้งปวงนั่งลงเป็นหมู่ๆราวหมู่ละ50คนเขาจึงกระทำตามคือให้คนทั้งปวงเอนกายลงในที่สุดสาวกก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคือเชื่อฟังองค์พระคริสต์ข้อ16 17เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นก็แงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอพรแล้วหักทรงให้แก่เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่ประชาชนเขาได้กินอิ่มทุกคนแล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นได้12กระบุงพระธรรมเล่มอื่นที่บันทึกเหตุการณ์นี้ก็คือมัทธิวมาระโกและยอห์นขอให้สังเกตว่าพระเยซูมอบหมายให้สาวกในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับคือเขาต้องเรียนรู้เหมือนกับที่เราต้องเรียนเช่นเดียวกันว่าพระองค์สั่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าพระผู้สร้างสามารถสร้างปลาตอนเริ่มแรกสร้างโลกและสั่งให้พืชพันธุ์แพร่กระจายทั่วแผ่นดินตอนนี้ครับโดยคำสั่งของพระองค์สามารถให้อาหารเลี้ยงฝูงชนนี้ได้นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ฝูงชนจำนวนมากได้รับการเลี้ยงอย่างอิ่มบริบูรณ์ในข้อ17บอกว่าเศษอาหารในที่เก็บได้เนี่ย12กระบุงนะครับเศษอาหารในที่นี้ไม่ใช่อาหารที่เหลือจากการกินนะครับแล้วก็ทิ้งขยะแต่เป็นอาหารที่ยังไม่ได้แจกจ่ายยังไม่ได้แจกจ่ายพระเจ้าประทานให้มากเกินพอเสมอเป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะครับ